Apun Sabah Campus, Jena Colin Fitz.
Jena Alex Farrugia.
U dan huwa That 90s Show. Kif inti Alex?
Okej, jena, inti.
Mhux ħażin. Mhux ħażin, grazzi għaddejjin kelli ftit feedback, kenna ftit feedback imma wasal għandi li dwar il-programm li ħadd semmih insemmih minn hawn ftit ieħor.
Kollin jien għandi tislija għalik.
Isma.
Minant semmija regolaritana, semmija fil-plural. Illi huma l-studenti tiegħi tal-Università tat-Terz Seta Fawdex, nsemmilhom minn hawnhekk.
Nsemmulhom.
Illi kienu jisimgħu l-programm tagħna tal-Medjuevu, Middle Ages
Middle Age Exposed.
Exposed kont.
Li jinsab fuq is-sit elettroniku wkoll.
Eżattament. U fil-fatt issa qiegħed nagħlem lilhom ukoll dwar il-Medjuevu.
Bis-serjetà.
Eżattament, il-kors proprju beda għaliex kienu qed jisimgħu lilna, ispiraw ruħhom u xtaqgħu li jkollhom kors dwar il-Medjuevu.
Isma, how exciting.
U sellew għalik.
Inservjum, tajjeb, hello, grazie ħafna.
Ovvjament, kellu ħafna klim ta' kumpliment u klim sabiħ dwarek.
That's very nice of them, naprezzaw.
Inwaslu, inwassallek messaċi.
Naprezzaw ħafna, grazie, unħedġu għom l-dawni semmi għalli ċerdu l-kelma dwar l-istazzjon ta' għana, għanka dwar l-programmi kolla li għanna unek, xandir ta' ċertu klassi, ta' ċertu edukazzjoni u xveru.
Ekku, jħob najdlu xandir intelligenti.
Xandir intelligenti. Illi nixtieq li jkun hemm ħafna aktar nies jisimgħuna.
Ċerti nies qalu li pereżempju isma' jiena kont naqbad niżel il-programm tagħkom sena li għaddiet mur ħdej il-baħar u noqgħod hemmhekk nieħu flixkom birra u noqgħod nisma' bil-headphones.
Aha, great, iva, iva.
Issa ġej is-sajf.
Idea tajba ħafna. Verament, verament.
U aħna nistgħu nagħmlu lek kumpanija anke ħdejn il-baħar.
Tajjeb. Mela ħan semmi l-feedback li waslet għandi, semmih regolari tagħna wkoll u kollega tagħna hawnhekk Campus 103.7 George Peresso. Illi ħa pjaċir ħafna li semmejna.
Nselmulu li George hawnhekk.
Nselmulu, ħa pjaċir li semmejna l-Radio Bronja f'wieħed mill-programmi li għadu kemm li xandarna f'din is-sensiela. Stazzjoni li kien beda fl-1997 Radio Bronja u kien twaqqaf jew spiċċa fl-sena 2000 però kien għamel ħoss. U kol xandir intelligenti kien dal-istazzjon. U ħa pjaċir li fakkarna li semmija f'dan l-istazzjon li kien imexxi George Peresso kellu ħafna kollaboraturi oħrajn ukoll li għenuħ biex jagħmel dak l-istazzjon memorabli nies bħal Peter Paul Chantar, però George kien l-oriġinatur flimkien ma' Albert Marshall, kien tkellimna ftit dwar dan l-istazzjon jien u George, u George fakkarni wkoll li kont intervistajtu fis-sensiela dwar il-pluralizmu fix-xandir li wkoll tinsab fuq is-sit elettroniku ta' Campus 103.7, ġifieri għandi intervista sħiħa ma' George Peresso dwar il-karriera tiegħu fix-xandir. U parti sostanzjali minn dik l-intervista titratta l-istazzjon Bronja u l-memorji tiegħu ta' dan l-istazzjon, ġifieri min jixtieq jitgħallem iżjed dwar dan l-istazzjon jista' jisma' dik l-intervista li kont għamilt miegħu fis-sensiela il-pluralizmu fix-xandir.
U dejjem wert tisma' intervista ma' George, li xi huwa bniedem koltissim u bniedem li għandu esperjenzi kbar.
Iva.
Jaf jirrakkonta, jiġifieri ma tgħidx sej raqdek waqt li qed.
Iva.
U allura inħeġġex is-semija biex jisimgħuha din l-intervista li George dejjem wert li tisimgħu.
Tassew. Tkellimna jien u George insomma ftakarna f'dar FM Bronja il-xandira avant-garde li kellu kol programmi dwar innaf biografiji. Programmi li jiġu kienu jirċevuhom minn barra minn stazzjoni differenti minn madwar id-dinja, dwar kulturi differenti u mużika differenti u kienu jixxandru. Insomma, konverzazzjoni ħelwa li kelli ma' George u dwar aspett mistin design ta' stazzjon li kien jeżisti f'dawk iż-żminijiet. Ġviri kol, feedback jħor li kena għal-program tagħna That 90s Show.
Tajjeb ħafna. Aħna ktieħdu pjaċir fejn ikonna feedback. Anke minn jiftakar xi ħaġa u minn hekk xi ħaġa u minn għandu xi ħaġa xi kontribwixxi aħna dejjem bib miftuħ biex nisimgħu u nġibu daw l-esperjenzi għal-bqija tas-semmija.
Alex, l-ġimgħa l-oħra konkludejna l-ħarsa lejn 1996 imma mill-lenti
mill-lat Malti.
Mill-lat Malti, u x'veru.
Is-96 Rad diversi affarijiet li mbagħad eventualment kellhom riperkussjonijiet jew effett tagħhom wara. L-ewwel ħaġa għandek żewġ elezzjonijiet importanti li seħħew ukoll fis-96 f'kuntest ieħor. Għandek tlieta proprjament, waħda minnhom hija li Yasser Arafat kien reġa' ġi konfermat bħala l-mixej tal-Awtorità Palestinjana. U f'innaħa l-oħra. L-Izrael ukoll kellu Prim Ministru ġdid. U għall-ewwel darba il-partit tal-Likud ta' immexxi minn Benjamin Netanyahu.
Li għadu jisama.
Eżatt, jieħu l-poter fl-Izrael.
Issa l-partit tal-Likud Xellugi Lemini.
Huwa tal-Lemin, huwa partit tal-Lemin.
Konservattiv ġifieri.
Konservattiv illi qabel. Qabel Netanyahu kien Lemini, imma Netanyahu ħadu lejn Lemin ħafna iktar Lemini.
Okay. Mhux ma ngħidux estrem li.
Le mhux il-Lemin estrem. Imma huwa aktar Lemini fis-sens ta' Lemini nazzjonalista.
Okay. U inqas lest li jagħmel kompromessi mal-Palestinjani, ġifiri?
Aja, Netanyahu differenti minn, per esempio, qabel Netanyahu kien il-Prim Ministru kien Ariel Sharon, li kien ukoll parti mill-Likud. Li mbagħad Netanyahu ħadlu postu tefgħu l-barra prattikament. U koll kien bniedem li meta kien fl-oppożizzjoni u fil-istorja tiegħu tajjeb, kien bniedem li kien ħafna kontra l-Palestinjani, imma meta sab ruħu Prim Ministru, forsi għax bida jifhem li huwa fl-interess tal-Iżrael illi jsib xi forma ta' kompromess mal-Palestinjani, Sharon kien ukoll biex nidu hekk sab iktar moderat ifittex mod ta' kompromess mal-Palestinjani. Tajjeb. Fil-fatt kien Sharon illi kien ordna illi t-truppi li kienu qegħdin jokkupaw fiżikament Gaza jiġu rtirati l barra minn Gaza, truppi Iżraeljani. Netanyahu qatt meta kemm dam bħala Prim Ministru, kemm ilu Prim Ministru, qatt ma għamel dawn it-tip ta' ma niżel għal dawn it-tip ta' ma wasal għal dawn it-tip ta' kompromessi. Ġifieri dejjem baqa' hardliner. U kemm ilu issa f'koalizzjoni mal-Lemin Estrem, tajjeb, ma ninsewx li Netanyahu huwa Prim Ministru li għandu mdendla fuq rasu kundanna fuq frodi u korruzzjoni. Tajjeb. Allora li jibqa' fil-gvern li huwa essenzjali. U parti minn modi kif seta' jibqa' fil-gvern kien li daħal f'din il-koalizzjoni mal-Lemin Estrem. Il-Lemin Estrem ovvjament iktar u iktar mhuwiex dispost li jasal f'kompromess mal-Palestinjani. Tajjeb, jiġifieri sar iktar hardliner milli jew kellu kien sfurzat isir hardliner iktar milli kien hardliner qabel. Tajjeb. Jiġifieri tajjeb ngħidu wkoll li Netanyahu llum f'pajjiżu ma jgawdix minn xi popolarità kbira, anzi pjuttost iktar ma' dizmin iktar il-popolarità tiegħu qed kompli tonqos.
U naħseb ħadd id-daqgħa ta' ħarta wkoll għaliex hawn min jgħid illi l-pajjiż ma kienx ippreparat biżejjed minħabba l-fatt li hu ma kienx qed jagħtikas biżejjed is-sigurtà tal-pajjiż. Meta sar dak l-attak ta' Ottubru li għadda li se tak ġie evitat kieku Netanyahu kien aktar moħħu hemm. Aktar avvenimenti li ġraw fl-1996.
Elezzjoni oħra importanti kienet, l-elezzjoni fl-Istati Uniti, ħajkonna din is-sena.
Iva.
U hija kienet din l-elezzjoni f'Novembru kienet intrebħet mill-ġdid minn Bill Clinton. Tajjeb, Bill Clinton u Al Gore, u t-tieni mandat tagħhom. Għal dawk li jħobbu l-familjari għali.
Li segwu l-familjarjali
tal-Benjonit, Iva. Kini kienet is-sena fejn wara snin twal ta' kontroversi
u separazzjoni.
Separazzjoni, eccetera, fl-aħħar il-prinċip Karlu dak li l-umu għarre, Karlu t-tielet, u l-prinċipessa Diana kienu id-divorzjaw.
Għamlu id-divorzjaw. Li kienet xaħġa mux ta' soltu għal dawk iż-żminijiet, allura kienet ukoll da' xejn ta' mhux mux skandlu.
Iktar milli skandlu kienet. Ifem, kienet xi ħaġa li ħakmet l-immaġinazzjoni
tan-nies. Għandlet ħafna diskussjoni, Iva. Bad eventwalment kellha biss isu sena u nofs ta' ħajja oħra, l-prinċipessa Diana. Jew ta' sena għax eventwalment imbagħad spiċċat f'dak l-aċċident tat-traffiku. Sena wara li nitkellmu dwar dan meta niddiskutu l-1997.
Ekku. U mbagħad xi ħaġa fuq ta' natura differenti kienet li fl-Ulju ta' dik is-sena kienet ikklonjata Dolly. Tiftakar il-Dolly?
Żgur id-diskussjoni kbira li
l-Naġa. Dolly il-Naġa, eżattament, illi minn ċellola waħda kienet ikklonjata Frostland Institute fl-Iskozja fir-Renju Unit. U dak kien avvanz kbir teknoloġiku biex ngħidu hekk li wkoll nissel dibattitu etiku importanti. Niftakar li dak iż-żmien f'96 ftit wara li kienet issa meta dħalt l-università fis-snin ta' wara, spiss meta konna niddiskutu l-etika u nistudjaw l-etika, speċjalment l-etika applikata, konna fil-fatt niddiskutu l-każ ta' Dolly, x'inhu l-reperkussjonijiet etiċi, eċċetera. Fl-istess sena hemm kellna żewġ avvenimenti sportivi importanti. L-ewwel wieħed kien il-European Cup li saret.
Il-European Cup Final.
Li saret fl-Ingilterra.
Eżatt, però.
U trebħet minn l-aqwa tim, ovvjament.
Trebħet minn Ġermanja. Niftakar minn għalija fis-semifinali kienu għalawhom il-Ġermaniżi l-Ingliżi, u x'veru.
Ekku, ekku.
Għax, bat, fil-finali.
L-Ingliżi li jemsa semifinali, jaslu.
Pratikament. Ma dak kien tim li kellu ħafna potenzjali tim Ingliż, u niftakar il-coach tiegħu kien bniedem karizmatiku ħafna, Terry Venables. U l-Ingliżi kienu ħasbu fil-fatt kienu ħarġu dik id-diska għal dik il-kompetizzjoni kienet ħarġet id-diska l-ewwel darba li mbagħad baqgħet tindaq f'kull edizzjoni ta' tazza tad-dinja jew European Cup sussegwenti kienu ħarġu d-diska It's coming home, it's coming home. Speċi xi tazza importanti wara li aħna vvintajna l-futbol speċi u l-aħħar li rbaħna 30 years of hurt bil-fatt hemm linja fid-diska għaliex irbaħna fis-66 u mbagħad qatt ma rbaħna iżjed. Allura issa fl-aħħar fil-1996 wara 30 sena ħa narġgħu nirbħu tazza u kollox ħajkun sew.
Ifimni, nidwa kifini kol, niġifiri bil-rispet kollu li kullħat, il-postman dejjem jħuż bal.
Għax, ma tasal, xux veru.
Għax, għat ma tasal għura.
Id-disk li jisima Three Lions u kienet.
Zgur, zgur, xubat.
Three Lions, il-simbolu tal.
Mill verżjoni ta' Three Kittens.
The Lightning Seeds, il-grupp li ma Lightning Seeds naqdu żewġ komiċi Ingliżi, Frank Skinner u David Baddiel. Illi kantaw din il-kanzonetta li mbagħad kull edizzjoni sussegwenti ta' xi football tournament jabdejt jaw minn 30 years saret 35, 40 years, 50 years of hurt.
After a century.
Probably,
two centuries.
Dawk li mandu l-Inglaterra mal-Ingilterra. Qed jgħidu eżatt. Imma iva, dik il-World Cup u l-Ġermanja kienu labu.
L-European Cup.
L-European Cup.
L-European Cup, dik kienet European Cup importanti ħafna.
U l-Ġermanja elbu lil fil-finali lir-Repubblika Ċeka. kellhom tim għaw il-Germania
li imbagħad kellek event ieħor importanti ħafna mill-sportiv għaliex u kienu l-Olympic Games li ksaru f'Atlanta, Stati Uniti. U sfortunatament li f'dan il-waqt dawn l-Olympic Games ta' sajf tajjeb, Summer Olympics, kien hemm attakk terroristiku magħrufa baqa' magħruf bħala Centennial Olympic Park bombing fejn wieħed li kien qed mamul minn persuna waħda li qal li qed jipprotesta kontra soċjaliżmu globali l-abort. Ovvjament dan il-bombing ħalla persuna mejta u 111 persuna ferit. Vivi hemmhekk sfortunatament dak l-inċident biex nieħdu hekk tebba din il-festa ta' sports li hija l-Olimpijadi. Olimpijadi li kienu Olimpijadi niftakar nilarhom daw. Kienu Olimpijadi sbieħ ħafna.
Kienu ġew fl-ewwel post bl-ammont ta' medalji l-Istati Uniti, b'total ta' 100 medalja, United States, 44 tad-deb, ir-Russja ġew fit-tieni post, 26 tad-deb, 63 b'kollox, il-Germania fit-tielet post, il-Germania kienet ilha maquda 6 snin, jew 5 snin by then, 20 medalja tad-deb, 65 b'kollox. Però peress li r-Russja kellhom aktar medalji tad-deb ġew fit-tieni post, iċ-Ċina fir-raba post, Franza fil-ħames post. U l-Italja fis-sitt post.
Hemm diversi disċiplini li morru tajjeb fihom.
L-aħħar ħaġa għax ngħaddu għall-kanzunetta.
Eżatt, mela, tlet affarijiet żgħar. L-ex president ta' South Africa, de Klerk, kien għamel apologija uffiċjali għall-atti kriminali mwetqa fisem l-apartheid u ddim dik li tissej kienet wada tissejjaħ fil-fat Truth and Reconciliation Commission Cape Town mbagħad fit 23 ta' awwissu Osama Bin Laden jibgħad jitkellmu fil-1996
li aħna ġenerali ma konniex nismajna bih
eżatt kien kiteb dikjarazzjoni, kien ħarġ dikjarazzjoni ta' ġihad, ta' gwerra qaddisa kontra l-Amerikani li okkupaw l-art.
Li skontu, jokkupaw l-art.
Li okkupaw l-art.
Kienu mistidna, jikunu hemmek, l-Arabja Saudija.
Eżattament. L-art ta' żewġ postijiet qaddisa li l-Arabja Saudija.
Mekka u Medina, eżattament. Ġveri minn hemm bdiet il-bibeda tiegħu. U d-deċiżjoni tiegħu li jeħles kif jaraw jeħles lill-artu minn dawn il-forzi tal-punent, forzi dekadenti li kienu marru hemmhekk fiż-żmien tal-okkupazzjoni tal-Kuwait mill-Iraq ftit ta' snin qabel fl-1990. Ġifieri mbagħad qed naraw l-eru tamba dak li seħħ fl-2001 l-attakki ta' 9-11.
Ta' fuq, fil-7 ta' settembru inqatel il-rapper u attur Tupac Shakur.
Ah, niftakar miż-żgħażagħ li kienu interessati.
Dik kienet xi ħaġa li.
Ħaġa kbira ħafna.
Eħ, eżattament. Laqed insemmu wkoll qtil fil-20 ta' settembru inqatel il-kap ta' oppożizzjoni Pakistani Murtaza Bhutto. Dik kienet xi ħaġa li ovvjament waslet għal ħafna instabilità fil-Pakistan u fil-reġun. Il-Premju Nobel għas-sena 1996, nixtieq nsemmiha ġdinja poetessa illi issa hija tradotta bil-Malti wkoll, grazzi għax-xogħol siwi ta' Antoine Cassar, il-poetessa Pollakka Wisława Szymborska.
Naddu għal silta mużikali mistin design, appuntu għadek kem semmejt il-Tupac Shakur, iġviri għajn nisamaw wahda mis-siltit li għamlitlu suċċess kbir, meta kien għadu maħna, sfortunatament kien inqatel minħabba din ir-rivalità bej gangs tal li kienet involvi l-mużika rap ukoll f'dak iż-żminijiet anke din ta' rivalità li sa fejn fin għadha teżisti sal-lum.
Yeah. untouchable like Elliot Ness. The track hits your eardrum like a slug to your chest. Like a vest for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state where the bomb ass hemp be. The state where you never find a dance floor empty and pimps be. On a mission for them greens. Lean, mean, money making machines serving fiends. I've been in the game for 10 years making rap tunes. Ever since honeys was wearing Sassoon. Now it's 95 and they clock me and watch me. Diamond shining, looking like a Rob Liberace. It's all good, from Diego to the Bay. Your city is the bomb if your city making pay. Throw up a finger if you feel the same way. Straight putting it down for California, yeah.
Shakur, inti fisnin design, f'dawn iż-żminijiet, Alex, kont għadek zazuħ ta' forsi 17-18 sena. U kont hop ħafna l-heavy metal u rock.
Heavy metal.
Kont tħares lejn il-rap u din tip ta' mużika pala xi ħaġa li ma toġbokx li m'għandekx tismagħha. Jew kont miftuħ għal kollox.
Le, jiena dejjem kont kemm jista' jkun miftuħ għal mużika differenti. Jiġri kien hemm rap li joġobni u nisimgħu, jiġri mhux ħanfittxu, ma jekk kien insertaħ.
U t-tip ta' xikultant l-lirika ta' ċertu diskireb, hemm rap li huwa fl-opinjoni tiegħi ma jiswal xej huwa sempliċiment deskrizzjonijiet tal-warrani ta' dik u l-warrani tal-oħra. Imma mbagħad hemm rap li għandu ċertu valur u poeżija li huwa wkoll mużika ta' protesta, mużika li jitkellem dwar il-ħajja ta' prinċipalment nis-Suwed, komunitajiet Suwed, imanka Eminem, pereżempju, kiteb dwar it-tbatijiet li għadda minnhom, ġifieri mhux miex esklusivament għal xi etniċità jew oħra. Imma ġieli kellek xi forsi osservazzjonijiet jew ħassejt li xi mużika rap qiegħda tkellem lilek ukoll personali?
Pereżempju naħseb Eminem kien joġobni, kont
ġi aktar tarda komma ġi fil-bidu ta' snin 2000.
Imma qatt ma partikolarment kont fittix għadha stal. Ġifieri nismagħha sbajta u hekk tipo okej ma mhux di mhix xi ħaġa li ħanfittex.
Is-snin design kien iż-żmien meta deċenju meta r-rap verament sar b'saħħtu u dar id-dinja u anka ġalli jimxu wara jew attira ħafna nis illi jinteressaw ruhom fi ħanka f'pajjiżna. U għadna sallum illum ukoll għandna rappers Maltin nis illi jikkomponu u joħolqu din it-tip ta' mużika u din it-tip ta' lirika. U dan kollu nistgħu ngħidu għalkemm kien jeżisti fis-snin 80 sar popolari u anka għamel effett kbira u Malta fis-snin 90. U tkellimna dwar Tupac Shakur, wieħed mill-esponenti prinċipali tal-ewwel żewġ ġenerazzjonijiet ta' din it-tip ta' mużika.
Ekko.
Alex, naddu biex nagħtu ħarsalej forsi xi films li kien hemm għamlu suċċess fl-1996 x'taħseb?
Eħe, mela, il-films tal-1996 mela, forsi wieħed mill-iktar films milli kien ħall-impatt kien Primal Fear.
Primal Fear.
Ma fx jekk tiftakrux, Primal Fear.
Għad niprofa, niftakar l-isem familjari.
Film li, da kien parti minnu dwar qtil, dwar abbuż. Imma fih naraw li l-Edward Norton fwieħed mill-ewwel film stew jekk mhux l-ewwel, m'iniex ċert jekk kienx l-ewwel ma' żgur. U fuq naħa l-oħra naraw Richard Gere.
Ah, veteran. Eżattament.
Kien film popolari ħafna. Dwar qtil ta' ċisqof.
U bad ikun hemm każ legali legal drama, mystery crime thriller. Najdek il-verità ma rajtux danjien, imma sali semmejtuli, għallara kif nagħmel u nakkwista kopja tiegħu biex narah.
Film ieħor leġġendarju huwa Fargo.
Fargo iva, dak mort naraħ
fil-cinema. Ta' Francis McDormand.
Mort naraħ fil-cinema, dak kien impressjonani ħafna, kien raba Oscar.
Da' zgur.
Umbat eventualment ispira serje televiziva li kontemporanja, għed tixxandar bħalissa. Ġifri fi żminijiet tal-2024 meta qed nirrekordjaw dal-programm.
Ekku. Film ieħor li baqa' magħruf kien Twister.
Twister, film dwar l-estremitajiet tat-tempu Tornadoes.
Eżattament, fost l-attur kien hemm Helen Hunt.
Iva, u dak spiċċa fit-tieni post bħala l-aktar film ta' suċċess dik is-sena.
Ekku, u mbagħad kellek The Rock.
The Rock.
Sean Connery, Nicolas Cage, Ed Harris.
Film ta' avventura. Divertenti ħafna. U Sean Connery jamila ta' għaw min jajt li Sean Connery f'dak il-film ta' parsi għaw min jaħseb li kien James Bond imma anzjan illi spiċċa l-ħabs fuq The Rock f'California fl Stati Uniti u fl-aħħar insomma jagħti jgħin lill-pulizija u l-investigaturi Amerikani fl-aħħar missjoni tiegħu qabel irtira kompletament.
Biex jidħlu f'Alcatraz xu kien jafu qabel.
Eżatt, għax kien jafu blament. The Rock divertenti ħafna.
Ekku. Imbagħad kien ħareġ film li kien film.
Ta' min isemmi għalik, għanwaqfek sekonda. Mandux jaqsam ma' l-attur The Rock li huwa popolari ħafna llum. The Rock jiġifieri l-gżira fejn hemm il-ħabs ta' Alcatraz f'San Francisco l-Istati Uniti.
U mbagħad hemm film li kien għal ħafna emozzjonijiet, film sabiħ u juri wkoll kemm l-attur Jeffrey Rush huwa attur kbir. U dak kien il-film Shine.
Shine.
Il-film Shine kien l-istorja ta' David Helfgott, hija storja vera, pjanista ta' talent, illi minħabba l-abbuż illi kien sofra eventualment ikollu breakdown mentali. U kif dan il-pjanist David Helfgott mirnexxielu wara snin twal ta' mart mentali u ta' biex nejdu għek promises biex nejdu għek li ma' t-metqux jirni xilu jasal fil-qċħata fil-ġdijt li u jiktab il-leġenda tijaw biex nejdu għek.
I see, film australian.
Eżattament, film il-laqwa, film vera sabiħ.
Iva. Minnaħa l-oħran bat fuq il-distaw najdu film purament ta' divertiment tipo The Rock. Kien l-aktar film li għamel suċċess u daħħal flus dik is-sena, il-film ta' disastri fl-istess ħin bil-fantaxjenza u l-aljeni, Independence Day.
Ekku.
Dak ħareġ dik is-sena u spiċċa fil-qoċċata tal-klassifika tal-films ta' dik is-sena Independence Day kontrajtu rajtu x'darba darbtej divertenti u ġobni.
U mbagħad kellek
ħafna effetti speċjali sbieħ ħafna.
Kellek pereżempju il-film Jack. Ta' Robert Williams ma kienx xi film partikolari, kien komedi ma ma kienx xi film li ħalla mpatt. Ma tkellek il-famuż Romeo and Juliet illi kienu kien fih il-Leonardo DiCaprio u Claire Danes.
Direzzjoni ta' dak l-artist direttur Australian Baz Luhrmann illi eventualment għana l-filmu Moulin Rouge u li kien responsabli ukoll għal dik il-kanzonet li daqgħet fl-episodju li għadda ta' That 90s Show dik id-diska b'ħafna pariri.
U film ieħor li kien ħareġ kien kellek Animations.
Ah, Space Jam għattajt.
Kellek The Hunchback of Notre Dame.
Ah, film animat ta' Disney.
U 101 Dalmatians.
101 Dalmatians, zgur, Eve. Imma kiena mukoll il-film Space Jam, wieħed minn dawk il-films li ħallat in-nies reali u l-cartoons. U jkun hemm xi battalja tal-basketball bejn id-dinja u l-aljeni, apparentament. Film gustus, Space Jam kien simili għal Who Framed Roger Rabbit. Dak it-tip ta' film. Dik is-sena ħareġ ukoll il-film li daħħal l-espressjoni li tingħad ħafna wkoll partikolarment min-negozjanti. Show me the money. Top tingħad, show me the money. Film ta' Tom Cruise, Jerry Maguire.
Ah, that's good.
Semmejt il-Tom Cruise. Tom Cruise ukoll kien wieħed minn dawk responsabbli għal revival ta' Mission Impossible.
That's good.
Is-sensiela televiżiva li kienet popolarissima fis-snin 60. Mbagħad reġgħet qajmet ftit fis-snin 80 għal żmien qasir. Fis-snin 90 ġi iddeċidew minn kellu ir-rights ta' din il-sensiela illi jibdew jisiru sensiela ta' films bbażati fuq l-istejjer ta' Mission Impossible, imma kien hemm daqsxejn ta' tgergir mill-fans oriġinali ta' sensiela għaliex il-film huwa bombastiku ħafna u totalment differenti minn kif kien ikun is-sensiela li kellha ċertu bl-Ingliżi jgħidu charm ta' stinsidin, però din is-sensiela ta' films ta' Mission Impossible tant għamlet suċċess illi għadha d-dejja sal-2024 għadu kem ħareġ wieħed ftit ta' xhur ilu u mistenni oħroġ ieħor is-sena d-dieħla pratikament.
Xti tajd li kikun ilek illi film wieħed kien hemm Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Kristen Scott Thomas,
yes.
William Dafoe.
Naħseb qed tirreferi għal dak il-film ta' Tieni Gwerra bbażat fi Tieni Gwerra Dinjija, hux veru. Kien rebaħ l-Oscar ukoll.
Eħe? World War II, sawa.
World War II, North Africa, Italy. Iva, kontrajtu. Fakkardi, ejja.
Tid.
Ma atturi gbar.
Tid.
The
English Patient.
Ejni ftit. The English Patient, iva. Erba atturi, erbi smijiet.
Laqwa film versa bieħ.
U film dwar ħafna, dwar triangoli tal-imħabba, ux veru.
Ima jek tara ġifiri, il-films li tatna s-sena 1996, tatna films li huma leġendari ġifiri.
Baqaw jissemmew.
The English Patient, Fargo. Daw kollu ma films li baqaw. Biex nejdu hekk sal-lum jusim bħala films kbar.
Alex, nixtieq infakkar ukoll li dawk forsi qed jisimgħuna li għandhom xi daqsxejn nostalġija għal dak id-deċenju. Fil-top 10 tal-aqwa films, l-aqwa 10 ta' dik is-sena, jissemma wkoll apparti il-film Ransom li minn għalija kien fih ħasem Mel Gibson, jissemma wkoll il-film. Film illi kompla żiet mal-popolarità enormi li kellu f'dawn iż-żminijiet il-komiku Amerikan Eddie Murphy, The Nutty Professor, illi kien film bbażat fuq film ta' snin 60 ta' Jerry Lewis. Tipo Dr. Jekyll and Mr. Hyde, l-istorja il-romanz ċelebri, fejn professur jivvinta, professur li ma tantx ikollu talent soċjali, jinnexxilu jivvinta xi tip ta' mediċina li meta joħodha jinbidel fraġel konfidenti ħafna u li għan jkollu suċċess man-nisa u jkollu suċċess fil-qasam anke finanzjarju. Mbagħad ovvjament il-konflitt ta' jekk għandekx ta' bejn daw it-tnejn, iż-żewġ persuni f'persuna waħda.
Eżattament. Mbagħad għandek film illi fih kien fih Liam Neeson, Julia Roberts, Aidan Quinn u Alan Rickman.
Dan minn għalija dan kontrajtu wkoll, mhux Remains of the Day?
Le. Michael Collins.
Ah, ok, dwar l-Irlanda.
Dwar l-Irlanda, l-independenza tal-Irlanda. Imbagħad Kenneth Branagh. Narawħ fil-parti ta' Hamlet, fil-film Hamlet. U miegħu kellu lil Kate Winslet li għamilta ta' Ophelia, Derek Jacobi li għamilta parti ta' Claudius, u Julie Christie fil-parti ta' Gertrude. Li kien min jixtieq jara Hamlet mhux fit-teatru ma' fuq il-big screen, dak kien film mill-aqwa.
Ta' min isebin li fis-snin design kien hemm verżjoni oħra tal-istorja ta' Hamlet ta' Shakespeare, film li ħareġ f'1909, direzzjoni ta' Franco Zeffirelli, u Hamlet, il-parti ta' Hamlet għamela Mel Gibson. Jiġifieri l-istorja ta' Hamlet ġiet interpretata darbtejn f'dak id-deċenju.
Interessanti, jushek.
Alex, verament deċenju tajjeb għal-films, kifat inti, jibba jisema. Wasan nissa, pero, biex nisemaw l-għażla mużikali tiegħek illi tixtieq issemma għandna minn dak id-deċenju.
Id-diska li xtaqt taqt l-induq u hija diska ta' The Cranberries. Zombie,
ok, nismaw. Proset għalik, sazla tajba verament diska li assoċjata ħafna ma' snin design, pero mhux biss. Għaliex fis-snin 2000 jew fit-tens, jew it-teens, fit-2010s, kien hemm xi cover version, xi ħadd kien ir-rekordja grupp u li reġa' qajjima lid-diska u saret popolari ħafna wkoll ma' ġenerazzjonijiet tal-lum. X'kienet tfisser għalik fis-snin design?
Għalija dik hija id-diska tas-sixth form.
Id-diska tas-sixth form.
Għaliex dik konna nisimgħuha fil-kantin, konna nisimgħuha l-White Arrow, nisimgħuha ħin kollu.
Kienet tindaq ħafna.
Kienet tindaq ħafna, kienet popolari ħafna.
Ħarġet fl-1994 The Cranberries.
Ukoll grupp Irlandiż.
Sfortunatament il-kantanta kienet ħallitna fil-15 ta' Jannar 2018, Dolores O'Riordan fleta. Ta' 46 sena. Però l-mużika tagħha tibqa' għaldejjem inkluż dik zombi ta' The Cranberries. Li kellhom diski oħrajn f'dak id-deċedju bħal Linger illi jagħmlu
ħoss. Esattament, esattament.
U kien hemm kellhom kanzunetta ta' dwar il-familja, My Family, My Father, b'dak l-aċċent Irlandiż. Mela, The Cranberries, Alex, issa ngħaddu għal maġġieli nagħmlu f'bosta mill-programmi ta' din is-sensiela. Ġieli noħorġu barra mill-istudio u nitkellmu ma' personalitajiet illi għexu snin design u li għandhom xi memorja partikolari ta' dak id-deċenju. U l-lum għamilt kuntatt ma' Antonio Tufinio li huwa avukat, però fi snin design kien jistudja hawnhekk fl-Università ta' Malta. U kellimtu dwar il-perjodu li għamel hawnhekk fl-università, fejn kien magħruf ħafna, apparti li kien kantant f'grupp band jisimhom Shostakovich Nightmare, kienu grupp grunge li għamlu suċċess f'pajjiżna fis-snin design, kien ukoll wieħed minn dawk li kien jikteb reċti speċifiċi, reċti daqsxejn mhux tas-soltu, li kienu jittellaw fl-Students Festival u jagħmlu suċċess kbir fis-snin design hawnhekk fl-Università ta' Malta. Għalhekk xtaqt inkellem daqsxejn lill-Antonio dwar il-memorji tiegħu ta' dan il-perjodu.
Ija, fin-90s kienu żminijiet fejn kollha neħdu gost ħafna, x'kellna ħafna libertà, għax minn flok nistudjaw konna qodna nagħmlu dawn l-affarijiet ta' konna l-università. Anke għax is-setup l-università kienet differenti, kien hemm inqas nies allura kważi kulħadd kien jaf il-xurxin on a first name basis u kulħadd kien jaf minn huma l-persuni l-iktar tridimensjonali fost kulħadd speċita. Kien hemm atmosfera hekk very, very thriving ta' kreatività u affarijiet hekk. Aħna konna għamlu l-mużika konna u ċo għadna, insomma, xi sena l-aħħar irġena bdejn. Ma konna isu b'speċi ta' precursors tal-alternative scene f'Malta, alla wilja ma konniex l-ewwel band, għax kien hemm band qabilna fl-80s, però fl-early 90s konna bdejna nagħmlu dawk il-kunċerti tal-mużika alternative tinje. Kien naħseb fin-93 jew 94 konna minna l-ewwel wieħed.
X'kien jisimhom Antonio daw il-kunċerti?
L-ewwel wieħed kien Trilobite, konna milli aħna jina u l-ġob, konna organizzajni ħin u l-ġob.
Il-ġob JJ. Għax mhux kulħadd ikun jaf minnu fil-programm.
Li huwa l-basis ta' Shostakovich u anki DJ u jagħmel għadu jdoqs issa insomma, u għandu band oħra għadu għaddejjek, ieħor bidem kreattiv ħafna. U konna speċi ta' għamilna daw l-alternative nights fej bdejna niltaqgħu numru ta' persuni kienu interessati dal-affarijiet, kulħadd jifforma l-band dak iż-żmien, l-ewwel sena kien hemm il-Hinge ma' l-Woody, ma' Joshua De Giorgio, ma' Max Magri, eċetera, eċetera. U bagħad is-sena ta' wara kien ġewwel Bing Growers u kollox Bing Growers, kienet ċena sabiħa ħafna x'kienet. Tikka differenti mill-atmosfera li kien hawn u Malta li kienet kien ħafna hard rock li għandu sabiħ tiegħu wkoll, imma kienet xena daqsxejn differenti għalina għax ma konniex inħobbu l-istess mużika tal-nies li kienu fil-hard rock u l-heavy metal, għalkemm kienet speċi ta' ġobna, but we didn't want to express ourselves, we wanted to express ourselves a bit differently. It was a fun time. Konna noqogħdu n-organizzaw ħafna kunċerti, għamilna xi tlieta minnhom daw għamilna Trilobite stessina ta' wara kien Houston Optron minn għalija, mbagħad konna qbiżna sena, mbagħad għamilna ieħor, ma sadattant konna anki ndoqqu postijiet kif taqbattajt. Konna namlu affarijiet strictly, alternative ma konna anki ndoqqu postijiet fejn kien hemm mużika forsi daqsxejn iktar konvenzjonali u iktar rock normali speċi.
Antonio, jiġifieri kien hemm following, jiena personalment kont jiġifieri niġi l-kunċerti tagħkom, kont parti minn dik ix-xena ġieli anke tlabtuni nippreżenta xi kunċert minnhom għadhom isemmu Wilis għallum. Però niftakar li anke studenti barranin tal-Ingliż li kienu jkunu Malta partikolarment fis-sajf, Ġermaniżi, Svediżi, kienu jattendu għall-kunċerti tagħkom bħala Maltin, però kien hemm ammont kbir ta' nies li kienu jsegwu din l-istil ta' mużika.
Kien hemm ftit, ma kienx qisu dak it-tip ta' mużika li nħobbu aħna u li konna ndoqgħu aħna. Kienet ħafna iktar nix milli hi llum dak l-istil ta' mużika. Speċjalment hawn Malta, barra le, pereżempju, meta kif qed tgħid sewa int, meta konna ndoqgħu, pereżempju, nagħmlu dawk il-partis, dawk il-kunċerti tinie, tle kwarti minn nies kienu jkunu barranin li kienu ħafna iżjed interessati f'dak it-tip ta' mużika mill-Maltin. Il-Maltin kienu kważi dejjem l-istess tip ta' persuni li tinteressom dik it-tip ta' ħaġa dak iż-żmien. Illum sar daqsxejn iktar. Appealing forsi dik it-tip ta' mużika culturally to the general public. Dak is min kienet frit daqsxejn mhux nix forsi ma qasna kif naqbad niddeskrivija, ma kienet daqsxejn iktar.
Jiġifieri forsi il-maġġoranza tal-Maltin, taż-żgħażagħ Maltin dak iż-żmien meta kienu jattendu kunċert kienu jridu jisimgħu stil ta' mużika Bon Jovi forsi u U2 aktar milli alternative music.
Forsi affarijiet daqsxejn iktar forsi rock iktar sabiex xorta ma tifa
konvenzjonali.
Għaliex dak iż-żmien it was naħseb ċerti nies kienu jsibu daqsxejn challenging dik it-tip ta' mużika hard rock imma daqsxejn imma speċi ta' daqsxejn hard imma differenti kif mibnija mill-mużika konvenzjonali.
Apparti l-mużika alternativa, kien hemm ukoll pereżempju forsi stil tal-biss, stil ta' xar, nafu li l-rockers pereżempju tal-heavy metal xar twil, jilbsu dejjem l-iswed, forsi xi ktajjer u dal-affarijiet biex jagħmlu ċertu dekorazzjoni, xi boots, xi biker boots, l-alternative scene li kontu intom kellkom xi forsi speċi ta' uniformi.
Ma naħseb kienet ħafna iktar markata dik il l-association bej stil ta' mużika li segwi ħwejjeġ. Naħseb kienet ħafna iktar markata in the 80s milli in the early 90s, as in jinnaf minn kien fil New Romantic bands fl-80s kien jilbes New Romantic, kollu xar ta' New Romantic bil-makeup, eccetera, eccetera. L-istess il-rockers baqgħu fin-90s ukoll. Nista dinja alternative insomma mhux daqshekk, forsi konna nilbsu ftitek stil flannel shirts u
dok il-lumberjack shirts u Doc Martens.
Imma kienet it was a bit kienet daqsxejn diluita, ma kienx daqshekk. Jiġifieri ma naħsibx li kienet daqshekk importanti bħal ma kienet tkun fl-80s biex tiddistingwi ruħek mill-istil differenti li għandek. Ma konniex daqshekk fiskali fuq x'nibsux ma nibsux naħseb jien.
U dan il-lack of style, spiċċa style fih innifsu sa ċertu punt.
Naħseb forsi jridna nagħtu impressjoni li we don't care, speċi ta' we're comfortable being on stage, eccetera. Forsi ħajn dikkienet l-idea.
Edin niskopruha ż-żgħażagħ pereżempju tas-seklu 21, forse fuq YouTube jew hekk jiskopru xi ftit minn din il-mużika, din ix-xena tan-90s alternative li kont parti bid-dajnti.
Iva. Kif taf hawn Malta x-xena alternative issa dal-aħħar 10 snin infetħet ħafna u hemm ħafna bands illi doqgħu speċi ta' f'dik id-dinja. U ħafna bandi kantaw bil-Malti, mix-xena alternative li huma teknikament tajbin ħafna, ħaġa li aħna forsi ma konniex apparti Matthew, ma konniex xi nies super tekniċi llum, I mean dik taqbad il-Brikkuni, il-Broad u alla mużiċisti bravi wkoll u għamlu ħafna biex fetħu range tal-mużika alternative u probabbli xi kantaw ukoll bil-Malti għamlu aktar aċċessibbli għal-Maltin. Dak kaffeta ħanki l-interessa l-affarijiet storiċi mid-dinja mid-dinja tal-mużik alternative.
Ma kienx hemm isu interess li tiktbu u kanzunetti bil-Malti?
Tumeres ma xafi qatt m'għamilni għax jiena kont iħobbu ħafna l-Malti. Ma le, dak iż-żmien konna nikbu bl-Ingliż u x'ismu. Qas kien jgħaddilek minn moħħok speċita illi tassoċja dak l-istil ta' mużika mal-Malti. Issa ma nafx kien iċċessi għax konna nimmaġinaw li ħan siru famużi li ħan morru. Li għam morru għant il-4 AD u jina utona kontrat. Għaxi meħt kun zaħir ekti port kun daċċej.
Pero appuntu, il-Malti kont hobbu, Antonio, menti kont weħed minn dawk li kont tipproduċi scripts għal dik il-reċta ta' kull sena fuq il-park tal-Università waqt Students Fest. Dik il-reċta semi-storika, sarkastika. Ux veru, għajdinna dwar dawk il-essenzjala ta' plays li għamiltu.
Għad niktab il-plays maħbib, kont naqqad niktab il-stejjer in-Rajmin Kaplitz, naqbat periodu storiku, niktab storja fuq Malta, tipo related ma' Malta, dak iż-żmien. Konna bdejna l-Students Festival tal-San Luigi, konna kwet San Luigi, ħafna minna, jina b'tijek. Mbagħad bdejna l-Students Festival l-Università, mbagħad konna komplejna konna nagħmlu events għaw single events darba fis-sena. Dejjem niddiskutu, forsi nagħmlu. Namlu xie uħra xie darba.
Xie rijuni. Semminna ftit minn nis kontemporani, ġiviri nis li kon taħdem maħħom, nis li kri kunu miħak fuq il-palk.
O Christian Grima, per eżempju, kien veratur tajjeb, Konrad Portanier li kien iduqqu. Tnej li juma iduqqu kol, kitarra meta kien zaħir, Andres Rafa, Konrad Cassato Reggiani,
George Said,
Massimo Vella, George Said, James Bannister, le, konna Damien De Giorgio, konna nihdu gossu, konna nitqu ħafna u namlu ħafna ġuġati.
Minna li għaxe, xismu Jacques kien iku
maħku.
Jacques Zammit. Kolla sirtu avokati eventualment.
Kwasi, għaxe, bat kienem ġer bħabi boħar li kienu jitlu, per esempio, kienem Chris Griffal per it, kien ħabib ta' kol, tiftakru Chris Griffal per it.
Ivo, zgur.
U xie ġiġ nis-oħra ek tal-Università ek nis-daq xie ta' personalità divertenti ek, vera konna nieħdu gost.
U semminna xie jismijiet ta' reċti, forsi anka minnet jismana jiftakar xie wahda jew tri minnhom?
L-apoteosi, jisimgħu l-eċċidju, il-maċel, qas niftakarhom kollha, skemm konna nitqgħu ħafna. Konna nagħmlu speċjali nagħmluhom qisu. Madwar il-Christmas and New Year, konna namluħom l-Assembly Hall, kem konna nħiddu għos.
Niftakar kien ikollhom hekk xi isem drammatiku dwar perżeżu l-aħħar tad-dinja jew speċi Armageddon bil-Ingliż, imma l-ekwivalenti bil-Malti, hux veru. Għaliex kont tittihom dawn it-tip ta' smijiet?
Għax hekk għax speċi toqgħod tagħmel affarijiet li jidhru bombastiċi waqt ma jkunu bombastiċi ġejjek. Titħabbi kien nifsek, kemmu sabiħu importanti.
Li niftakar li waqt l-Students Fest, ta' kizmin ma nafx li ma nattendi Students Fest, imma l-Students Fest l-lum saru aktar isom produzzjoni professjonali, iż-segretarja xi ħaġa tat-teatru Manuel, u jtellgħu sfin, u jtellgħu xi biċċa minn musical. Dak iż-żmien kienu kien hemm ħafna storbju mill-udjenza, imma l-plejs tagħhom kienu jikkwitaw xi ftit biex jisamgħu x'inhu jingħad.
Ija. Kienu jistennew biex jisimgħu rima u mbagħad jikkummentaw wara.
U xiri tiftakar xi rima partikolari li tista' semmanna llum biex nitnibismu ftit?
Asnaf, għax ċerti minnhom u bada xej skurrili forsi għal-radio. Ma kien ħafna, kienu kollha Rajmin Kaplitz mill-bidu sal-aħħar tipu konverzazzjoni bejn kulħadd. Xi darba nagħmlu oħra.
Pero kontu tagħmlu ġifieri tilbsu l-kostumi ta' speżi biżmien il-kavalleri, imma timbagħad titkellmu kien ikun hemm ċertu referenzi għal żmien modern, għal lavoli qegħdin fi żmien il-kavalleri, u ġveru. Kien hemm ħafna inkonsistenza.
Kien ikun hemm xi affarijiet żgħar apposta tipo isom anachronizmi bil-kontra, isom ek apposta xikultat. Again, it was a very free time, konna vera nħedu gostek nikonnettja mal-udjenza li kienet iġi. Kienu b'das popolari, dak iż.
U minn dik id-diskussjoni ma' Antonio Tufinio, Alex. Ħadd pjaċir li għamilna programm ieħor flimkien, ovvjament.
Tanti ħorin.
Il-ġimgħa d-dieħla għandna d-dua l-1997 x'taħseb?
Fis-97 għandna ftit ta' fux nitkellmu. U hemm affarijiet interessanti fux nitkellmu.
Tajjeb, inkluż kif semmejna l-ġimgħa l-oħra nsemmu pereżempju lokalment kien hemm dik l-aħbar dwar is-sejba taż-żejt. Jekk ma nafx jekkux fis-sema design jew tmien jew design propjament, imma naf li kien f'dak il-perjodu.
Aha, imma fis-sema design ukoll. Jitwielet karattru importanti.
Ok. Ħatħallina fuq ix-xwieq.
Ħalli kon fuq ix-xwieq.
Alright. Mela l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin That 90s Show jiena Colin Fitz.
U jiena Alex Farrugia.
Nirritornaw bħallu nġuba fl-istess ħin u tinsewx tistgħu tisimgħu il-programmi wkoll fuq is-sit elettroniku ta' Campus 103.7.